Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou. Alcatraz, prezývaný The Rock, skala, ktorý sa nachádza na osamelom ostrove uprostred San Franciského zálivu, držal zajatcov už od občianskej vojny. Ale bolo to v roku 1934, na vrchole veľkej vojny proti zločinu v Spojených štátoch, keď bol prebudovaný na najstráženejšie väzenie na svete. Medzi jeho obyvateľov patrili tí najvychýrenejší zločinci, ako Al Capone či George Machine Gun Kelly, ako aj trestanci, ktorí v minulosti zvykli podnikať pokusy o útek a príležitostné čudné postavy, ako neslávne známy vtáčkar z Alcatrazu, o ktorom si povieme neskôr. V 30. rokoch minulého storočia bol Alcatraz zatrateným miestom, obklopený studenými, drsnými vodami Pacifiku. Jeho prestavba zahŕňala tvrdšie železné mreže na celách, sériu strategicky umiestnených strážnych veží a zavedenie striktných pravidiel vrátane desiatok kontrol väzňov denne. Útek z tejto pevnosti sa zdal nemožný. Napriek nízkym šanciam na útek sa od roku 1934 až do zatvorenia väznice v roku 1963 oň pokúsilo 36 mužov. Takmer všetci boli chytení, alebo pokus neprežili. Osud troch konkrétnych väzňov však zostáva dodnes záhadou. Tu je ich príbeh. Cíťte sa bezpečne a nepokúšajte sa uniknúť. Nočná šichta začína. Vitajte na nočnej šichte. Alcatraz, pozoruhodný útek z najstráženejšej väznice. Federálne väzenie Alcatraz, obklopené silnými prúdmi a opevnené oceľou a betónom, bolo väzenie s najvyšším stupňom stráženia v Amerike. Ostrov, na ktorom sa nachádza, je tak tmavé a ponuré miesto, že sa mu vyhýba aj rastlinstvo. Alcatraz je v podstate kus skaly, obklopený vodou. Jediné stvorenia, ktorým nevadí byť v jeho blízkosti, sú veľké biele žraloky, ktoré striehnú v chladnej vode. Okrem bezpečnostných opatrení väznice, poskytoval silný odstrašujúci prostriedok aj samotný ostrov. Legenda medzi väzeniami. Názov Alcatraz svojho času predstavoval najhoršiu stránku amerického života, domov najťažších zločincov, odsúdených za tie najhoršie zločiny. Miesto získalo takú mystickosť, že niektorí gangstri sa tam túžili dostať, aby si zlepšili reputáciu medzi ostatnými gangstrami. Táto mystickosť ešte vzrástla, keď sa tejto témy chopil Hollywood. Filmy zobrazovali Alcatraz ako strašidelný, dramatizoval život vo väznici, ale aj glorifikoval zločincov, ktorí tam boli poslaní, čím väznici dodali nadživotný obraz. Realita vo väzení bola niekedy menej záživná ako fikcia. Došlo k zopár odvážnym útekom, doplneným o niekoľko zmiznutých tiel a občasné škriabanie stien lyžicami. Vo všeobecnosti však bol príbeh často všednejší, pretože podmienky v Alcatraze zrejme neboli oveľa horšie ako v iných väzniciach tej doby. San Francisco záliv je nechválne známy tým, že je ťažko rozpoznateľný z oceánu, dokonca aj za denného svetla. V noci v typickej hmle môže byť navigácia v ňom veľmi nebezpečná. 12 metrov vysoký maják postavili na Alcatraze v roku 1854. Okrem svetla mal aj zvon, ktorým sa dalo zvoniť v hustej hmle na výstrahu lodiam. Ostrov Alcatraz je v skutočnosti vrchol hory. Drsný pieskovcový výbežok, vyčnievajúci zo San Francisco zálivu. Zátoka bola kedysi údolím, ale v určitom bode, pred desiatkami tisíc rokov, sa hladiny morí zdvihli a údolie sa naplnilo vodou. Ostrov pokrýva veľmi málo pôdy a v dôsledku toho tam prirodzene rastie veľmi málo rastlín. Niektoré stromy a kríky tam v minulosti priniesli stavebné čaty. Obrnená pevnosť. Na tejto ostrovnej skale je posadené betónovo-oceľové väzenie. Bolo postavené pre asi 600 väzňov, hoci ako federálna väznica ich držala najviac 300. Pôvodný dizajn z roku 1912 bol inovatívny. Ostrov bol jednou prekážkou úteku a hrubé betónové steny a zamrežované okná väzenskej budovy boli ďalšou. V budove väznice boli celé rady železných ciel, ktoré nemali žiadny bod kontaktu s vonkajšími stenami. Každý blok bol ako väzenie vo väzení. Pri prestavbe v roku 1934 boli všetky železné mreže nahradené kalenou oceľou, ktorá mala byť odolná voči nástrojom, pretože mohla vydržať rezanie pílkou. Samotná inštalácia nových mreží v roku 1934 stála viac ako výstavba celej väznice v roku 1912. Oceľ nebola jedinou novou technológiou na ostrove. Mechanický uzamykací systém, ktorý strážcom umožňoval otvárať určité dvere cely na diaľku, potiahnutím pák na ovládacom paneli, nahradil starý systém jedného kľúča pre každú celu. Detektory kovov, relatívne nová technológia v roku 1934, boli tiež umiestnené na pôde väznice. Boli tam tri bunkové bloky, A, B a C, paralelne vedľa seba. Blok A bol najkratší, zatiaľ čo B a C sa tiahli po dĺžke väčšiny hlavnej budovy. Každý bunkový blok mal tri poschodia. Každá cela bola iba 1,5 metra široká, 2,7 metrov dlhá a 2 metre vysoká, teda pôsobila veľmi stiesňujúco. Obsahovala posteľ, umývadlo, záchod a malý písací stôl. Na zadnej stene boli dve police na osobné veci. Tri steny cely boli z tvrdého betónu, zatiaľ čo predná strana bola vyrobená z mreží stvrdenej ocele. V každej cele býval len jeden väzeň. Blok D. Čo urobíte, keď sa väzni vo väzení správajú neposlušne? Dáte ich do prísnejšej časti väzenia. Alcatraze na tento účel slúžil blok D, kde väzni trávili takmer každú minútu vo svojich celách, pričom na cvičenie mali len jednu hodinu týždenne. Tí, čo opakovane porušovali pravidlá, mohli skončiť v diere, jednej z piatich špeciálnych ciel so železnými dverami, ktoré blokovali všetko svetlo. Jedna posledná bunka bola pre najhorších z najhorších. Nemala toaletu, len dieru v podlahe. Väzni boli v tejto cele často ponechaní nahý a bez prikrývok a jedlo bolo biedne a nedostačujúce. Pred výstavbou bloku D boli problematickí väzni posielaní do žalára, systému starých ciel v suteréne, ešte z pôvodnej budovy. Práve táto sekcia väznice mala byť najkrutejšia zo všetkých. Fyzické tresty tu boli na dennom poriadku. Väzni tu často strávili niekoľko dní v úplnej tme a samote, čo spôsobovalo ich dezorientáciu a halucinácie. Počas noci počuli streľbu. To si strážcovia trénovali svoju mušku na figurínach. Nasledujúci deň väzni prechádzali okolo týchto figurín a pozorovali presnosť stráží. To malo na väzňov tvrdý psychologický dopad a podpísalo sa na ich duševnom zdraví. Život v Alcatraze. Pre väzňov žijúcich v Alcatraze bol život podobný životu iných amerických väzňov tej doby. To znamená, že nič príjemné, ale ani nič brutálne, ako to mnohé filmové trháky vykresľujú. Ráno si každý väzeň upratal celu, obliekol sa a bol pripravený na sčítanie hláv. Potom všetci napochodovali do jedálne na raňajky a po nich sa presunuli do práce v dokoch, v práčovni alebo v jednej z priemyselných budov ostrova. Čas mohli stráviť aj štúdiom v knižnici. Po večeri sa väzni vrátili do svojich ciel a zhasnutie svetiel bolo nariadené o 21:30. Väzni volali dlhé betónové chodby medzi celovými blokmi prezývkami. Stredná chodba bola Broadway a zvyšné dve Park Avenue a Michigan Avenue. Priestor medzi jedálňou a celami sa nazýval Times Square. Na oboch koncoch hlavného bloku cely bola galéria zbraní. Chodba lemovaná mrežami a pletivom, hliadkovaná ozbrojenými strážcami, ktorí mali voľný výhľad a priamy dostrel na ktorýkoľvek bod bloku cely. V Alcatraze však boli určité kľúčové rozdiely. Prvý dozorca James Johnston presadzoval absolútnu disciplínu a veľmi prísnu rutinu. Prvých pár rokov prevádzky nemali väzni takmer vôbec dovolené sa rozprávať, dokonca ani pri jedle. Hovorenie nahlas malo za následok pobyt v žalári, alebo v bloku D. Toto vynútené mlčanie bolo jedným z aspektov života v Alcatraze, ktorý väzňov skutočne sužoval. Nakoniec sa začali hromadne rozprávať, pretože si uvedomili, že nie je dostatok izolačných buniek, aby ich všetkých držali. A mali pravdu. Zákaz rozprávania bol zrušený. Je pravdou, že zaobchádzanie s väzňami v izolačných celách bolo neľudské a aj sa proti nemu v tom čase protestovalo. Protesty viedli k postupným reformám, ktoré odstránili niektoré z najtvrdších trestov. Na druhú stranu, mnohí väzni z Alcatrazu boli radi, že sú tam, namiesto iného väzenia. Intenzívna disciplína a rutina znamenali, že väzenie bolo udržiavané veľmi čisté a v porovnaní s inými miestami bolo relatívne bezpečné. Odsúdení neboli jediní, ktorí na ostrove žili. Bývali tam aj dozorcovia a ich rodiny. Deti sa každý deň vybrali loďou z ostrova do školy. Na ostrove sa nič nevyrábalo ani nepestovalo, takže pri každom nákupe bola potrebná plavba loďou. Ostrov mal kino a ďalšie možnosti rekreácie. Ale život tu bol trochu zvláštny. Deťom nebolo dovolené mať hračkárske zbrane, pretože väzeň mohol nejakú nájsť a použiť ju na oblafnutie stráže pri pokuse o útek. Časopisy museli byť po dočítaní spálené, pretože väzňom nebolo dovolené dostávať správy o vonkajšom svete a rozhodne nesmeli čítať o sexe či zločine. Žiletky, nože a strieborné predmety sa vyhadzovali do zálivu. Žiadny špeciálny prístup. So všetkými väzňami v Alcatraze sa zaobchádzalo rovnako, aj keď boli slávni. Zločinecký boss Al Capone, ktorý bol vo svojom predchádzajúcom väzení privilegovaný natoľko, že svoje zločinecké impérium riadil spoza mreží, prišiel do Alcatrazu v očakávaní rovnakého priebehu. Ale bol sklamaný. Okrem hrania na banjo, nedostal žiadny špeciálny prístup a väčšinu času trávil v zlom stave, ktorý mu spôsoboval syfilis. Vtáčkar z Alcatrazu. Alcatraz bol prechodným obydlím aj iných pozoruhodných zločincov, ktorých príbehy boli v Spojených štátoch notoricky známe. Jedným takým bol Robert Strout. Vo veku 18 rokov pracoval ako pasák v meste Juno na Aliaške, keď zabil barmana, ktorý napadol jednu z jeho prostitútok. Strout bol odsúdený na 12 rokov v nápravnom stredisku McNeil, kde bol považovaný za najnásilnejšieho väzňa. Často prichádzal do konfliktov so spoluväzňami a personálom, mal sklony k fyzickým útokom. Údajne bodol spoluväzňa, ktorý ho nahlásil za krádež jedla v kuchyni. Napadol aj nemocničného zriadenca, ktorý ho nahlásil väzenskej správe za pokus dostať sa k morfiu prostredníctvom vyhrážok a zastrašovania. Údajne tiež dobodal ďalšieho väzňa, ktorý sa podielal na pokuse o pašovanie narkotík. V Leavenworthskej väznici v Kansase, kde bol prevezený, Strout dobodal a zabil strážcu Andrewa Turnera pred očami 1100 svedkov. Bol odsúdený na trest smrti obesením, ale prezident Woodrow Wilson mu znížil rozsudok na doživotie v samoväzbe. Raz počas rutinnej prechádzky našiel Strout na nádvorí tri mláďatá vrabcov, ktoré vypadli z hniezda a vzal ich do svojej cely, aby sa o ne postaral. Tomuto koníčku prepadol natoľko, že mu bolo dovolené chovať a študovať iné vtáky, najmä kanáriky, aby sa dozvedel o ich chorobách, liekoch, chove a starostlivosti. Hoci mal len základné vzdelanie, začal navštevovať rozširovacie kurzy. Naučil sa používať mikroskop a čítal španielske a nemecké vedecké časopisy. Stal sa z neho uznávaný ornitológ samouk a vydal dve knihy zamerané na štúdium a chov vtáctva. Časom ale začali byť jeho laboratórne nástroje problémom a strážcovia sa nazdávali, že by pomocou nich mohol vyrábať alkohol, a tak mu bolo náradie zhabané. Ostali mu síce aspoň vtáčiky, ktorých choval naraz až 300, no nie na dlho. Len 10 minút pred jeho nariadeným transportom do Alcatrazu sa dozvedel, že tamojšie nariadenia chov neumožňujú. Jeho príbeh sa v okolitom svete stane známym natoľko, že o Straudovi vyjde biografická kniha. V Vtáčkar si ju však nikdy neprečíta, nakoľko obsahuje násilné pasáže z jeho života. Stroud je po klinickom posudku označený za psychopata a zvyšok svojho života prežije vo väzení a v liečebnom ústave. Výzva pre odvážnych. Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam to v Alcatraze nefungovalo vždy hladko. Došlo k niekoľkým pokusom o útek. Joseph Bowers bol zastrelený a zabitý pri preliezaní plota v roku 1936. Dvom väzňom sa síce podarilo utiecť o rok neskôr, ale všeobecne sa verí, že sa utopili. Nasledujúci rok sa ďalší traja väzni pokúsili o únik, pri ktorom bol zabitý strážca, no boli streľbou zastavení iným strážcom. No je to iný prípad z roku 1962, ktorý je dodnes jednou z najväčších záhad americkej kriminalistiky. Zrejme najodvážnejší a najznámejší útek v dejinách. Útek z Alcatrazu bratov Anglinovcov a Franka Morrisa. V noci 11. júna 1962 sa z prísne stráženej väznice Alcatraz podarí utiecť trom zo skupiny štyroch ostrieľaných trestancov a na lodi, ktorú si vyrobili z ukradnutých pršiplášťov, opustiť ostrov. Podarená zostava. Vodcom skupiny bol skúsený zločinec Frank Morris. Franka opustili jeho rodičia vo veku 11 rokov. Keď mal 13, bol už odsúdený za prvý trestný čin. Počas dospievania bol viackrát zatknutý a obvinený z ozbrojených lúpeží a drogových deliktov. V nápravných zariadeniach a mimo nich si Frank počas svojej mladosti odpikával 10-ročný trest za bankovú lúpež v čase úteku. Frankovými komplicmi boli bratia Anglinovci, John a Clarence a Ellen West. Anglinovci pochádzali z veľkej rodiny sezónnych poľnohospodárskych pracovníkov, ktorí cestovali po krajine a zbierali ovocie a zeleninu. Dvaja bratia, chudobní a núdzni, začali páchať zločin už v ranom veku. Prvýkrát ich chytili, keď sa vlámali na benzínovú stanicu, keď mali len 14 rokov. Neskôr začali vykrádať banky a iné podniky. Obaja boli odsúdení na 35 rokov potom, čo ich usvedčili z lúpeže Columbia Savings Bank v Alabame. Po opakovaných pokusoch o útek z väznice v Atlante bola dvojica v roku 1960 prevezená do Alcatrazu. Únikovú skupinu uzatváral Ellen West. Sériový delikvent bol zatknutý viac ako 20 krát, než bol napokon v roku 1955 uväznený za krádež auta. Premiestnený z väznice v Atlante do štátnej väznice na Floride sa Ellen neúspešne pokúsil o útek a v dôsledku toho skončil v Alcatraze v roku 1957. V čase, keď boli všetci spolu v Alcatraze uväznení, sa títo štyria muži dobre poznali. Spoločne si odslúžili čas v iných väzniciach v minulosti. Keďže boli náhodou či iróniou osudu umiestnení do prilahlých ciel, mali dostatok priestoru na dlhé nočné rozhovory. Počas jedného z nich sa zrodil aj ich plán na dokonalý útek. Dokonalý plán? Štyria muži pod vedením Morrisa plánovali vyvrtať tunel cez steny svojich ciel, postaviť plť a uniknúť z ostrova po mori. Po zozbieraní vyradených pílových listov z väzenských dielní a kovových lyžíc z jedálne vyrobili vŕtačku s pomocou motora z vysávača. Svojimi improvizovanými nástrojmi začali rozširovať otvory okolo ventilačných potrubí pod umývadlami v každej zo svojich ciel a svoje ručné práce pred strážcami ukrývali pomocou pomaľovaných pásov kartónu, aby zamaskovali hluk, ktorý robili pri prevŕtavaní sa do nestráženej technickej chodby za ich celami, Morris hral na harmonike. Bolo to počas hodiny hudby vo väzení, jednej hodiny denne vyhradenej pre hru na hudobnom nástroji, ktorá slúžila ako metóda upokojenia väzňov. Keď bola diera v stene dosť veľká, aby sa cez ňu muži prepchali, zriadili si provizornú dielňu na prázdnom hornom poschodí svojich ciel. Tu z darovaných materiálov a viac ako 50 pršiplášťov vyrobili plť, ktorú použijú na útek, ako aj súpravu záchranných hviezd. Plť a bundy boli starostlivo zošité a utesnené rozstavením gumy na horúcich rúrach v dielni. Aby zakryli svoju neprítomnosť na cele počas pobytu v dielni, muži dômyselne skonštruovali verné repliky ich hlav z mydla, prachu, toaletného papiera a zubnej pasty. Hlavy boli vyrobené tak, aby vyzerali realisticky, farbami z údržbárskej dielne a skutočnými ľudskými vlasmi, zozbieranými z podlahy väzenského holičstva. Hlavy boli položené na vankúšoch väzňov, zatiaľ čo oblečenie a uteráky boli naukladané pod prikrývkami do tvaru ich tela. Každý strážca robiaci vizuálnu kontrolu cely videl jednoducho obrysy väzňov. Spia vo svojich posteliach, aj keď v skutočnosti boli na najvyššom poschodí, kde stavali gumennú plť a pádla s kúskou dreva a ukradnutých skrutiek. Útek z väznice Alcatraz. V noci 11. júna 1962 je plť konečne pripravená a nastal čas začať realizovať únikový plán. Útekové nádeje Elena Vesta sa rýchlo rozplynú, keď si uvedomí, že mriežka na ventilácii mu nebola odstránená a kým sa mu to samému krvopotne podarí, jeho komplici sú fuč. Vráti sa do postele. Bude musieť vyčkať na ďalšiu príležitosť. Medzitým Frank a dvaja bratia Anglinovci preliezli ventilačnou šachtou na strechu väznice. Ich útek bol takmer zmarený, keď pri prechode šachtou nemotorne vydali hlasný zvuk, ale našťastie pre nich, strážcovia, ktorí buchot počuli, neprekypovali pracovným nasadením a nad zvukom mávli rukou. Na streche sa pozorne rozhliadnú po ostrove, pobrežie je čisté, nikde nikto. Traja muži potom cez kuchynské rúry zlezú na zem, prelezú dva dvojmetrové obvodové ploty z ostnatého drôtu a zamieria na pláž v severovýchodnej časti ostrova, kde ich hliadkujúce svetlomety nedokážu zachytiť. Pomocou upravenej harmoniky nafúknú provizornú plť a asi o 10. hodine večer sa vydajú smerom k nedalekému Angel Islandu. Odvtedy trojicu mužov nikto nikdy nevidel. Poplach bol spustený až nasledujúce ráno, keď sa dozorcom nepodarilo prebudiť troch väzňov a vbehli do ich ciel, aby objavili repliky ľudskej hlavy.
Máme útek. Opakujem, máme útek. Traja podozriví.
Začala sa rozsiahla pátracia akcia, do ktorej boli zapojené orgány činné v trestnom konaní, aj armáda. Zem, vzduch a more obklopujúce ostrov Alcatraz boli počas nasledujúcich 10 dní dôkladne prehľadané. Dymové clony. 14. júna pobrežná stráž oznámi, že pri južnom pobreží Angel Islandu našla jedno z pádiel väzňov a v ten istý deň stavební pracovníci nájdu peňaženku s dokladmi bratov Anglinovcov. 6 dní na to vyplaví na breh nedaleko mosta Golden Gate roztrhaný kus gumy, o ktorej sa predpokladalo, že pochádza z plte väzňov. Nasledujúci deň väzenský čln plávajúci 50 metrov od ostrova Alcatraz vyzdvihne vyfúknutú záchrannú vestu. Tieto roztrúsené pozostatky boli všetko, čo sa kedy podarilo získať z mužov a nástrojov, ktoré použili na útek. Napriek tomu, že sa nenašli žiadne tela, FBI rýchlo dospeje k záveru, že traja väzni sa utopili. Od prvého roku úteku mužov až do dnešného dňa sa objavilo veľa ľudí, ktorí tvrdia, že FBI sa mýlila, keď vyhlásila trojicu mužov za mŕtvych. Už na Vianoce 1962 rôzni členovia rodiny Anglinovcov tvrdia, že dostali pohľadnice a listy od bratov. Mama oboch mužov zase údajne dostávala kyticu kvetov, ktoré jej anonymne posielali každý rok až do svojej smrti v roku 1973. Na jej pohrebe sa mali zúčastniť dvaja nezvyčajne vysokí muži, nosiaci výrazný make-up. Členovia rodiny veria, že to boli John a Clarence Anglinovci, ktorí sa v prestrojení prišli naposledy rozlúčiť s matkou. V roku 1989 jeden z početných súrodencov Anglinovcov, Robert, tvrdil, že sa dvaja muži objavili, aby si pozreli telo mŕtvého otca. Chvíľu zostali, poplakali si a odišli. V tom istom roku dve ženy kontaktovali tvorcov relácie Unsolved Mysteries, teda nevyriešené záhady, aby nahlásili, že videli Clarencea Anglina a Franka Morrisa na farme nedaleko Mariany na Floride, no žiadnu stopu po nich sa nepodarí nájsť. V priebehu rokov sa prihlásilo aj veľa ľudí mimo rodiny Englinovcov, ktorí tvrdili, že videli alebo prišli do kontaktu s tromi utečencami. Deň po zmiznutí mužov miestny policajt zo San Francisca údajne videl neďaleko ostrova Alcatraz loď, ktorá sa po niekoľkých minútach otočila a zamierila pod Golden Gate Bridge. FBI toto tvrdenie preskúmala, no zamietla. Objaví sa aj istý muž menom Bud White, ktorý tvrdí, že je bratrancom Franka Morrisa, lídra útekovej skupiny. Povedal, že ho Frank najal, aby podplatil nejakých strážcov Alcatrazu a že sa s Frankom stretol v parku v San Diego niekoľko dní po úteku. Budova dcéra potvrdzuje, že bola na takomto stretnutí, ale nepodarí sa nájsť žiadne dôkazy, ktoré by to podporili. V roku 1993 výjdu najavo nové údajné dôkazy. Bývalý väzeň z Alcatrazu, Thomas Kent, pre show America's Most Wanted vyhlási, že pomáhal pri zinscenovaní úteku, ale odmietol ísť s väzňami, pretože nevedel plávať. Tiež uviedol, že Englinova priateľka vyzdvihla mužov a odviezla ich do Mexika. Kentov príbeh sa stretol so skepsou, keďže mu televízna sieť za toto veľkolepé priznanie zaplatila. V tom istom roku ďalší muž menom John Leroy Kelly tvrdí, že väzňov vyzdvihol na loď a následne ich zavraždil, aby si mohol ponechať $40,000, ktoré vyzbierali ich rodiny a ktoré im mal odovzdať. Kelly sa k tomu všetkému priznal na smrteľnej posteli a dokonca poskytol polohu miesta, kde mali byť tela troch mužov pochované. No žiadne pozostatky sa na mieste nenašli. V roku 2015 zverejní portál History Channel fotografiu z Brazílie z roku 1975, ktorá opäť rozpúta búrlivú diskusiu na 60 rokov starú tému. Na zrnitej fotografii sa nachádzajú dvaja muži, ktorými majú byť práve Clarence a John Englinovci. Že skutočne môže ísť o túto dvojicu mužov, potvrdí aj technológia, ktorá porovná črty ich tvári s ich snímkami pri nástupe do výkonu trestu. Fotografiu autoritám doručili bratia Widnerovci, synovci nezvestných Englinovcov. Oficiálne stanovisko k pravosti tejto fotografie ale nikdy neprišlo. Nakoniec v roku 2018 FBI potvrdí, že dostali list, ktorý údajne napísal John Anglin. V liste prezradil, že Morris a jeho brat Clarence sú mŕtvi. Posledný preživší zo skupiny prehlásil, že sa vzdá úradom výmenou za lekárske ošetrenie. FBI nedokázala potvrdiť pravosť listu a písateľ sa odvtedy navždy odmlčal. Bolo toto posledné slovo posledného muža, ktorý stál za útekom z najstráženejšej väznice sveta? Boli informácie o jeho kolegoch pravdivé? FBI prípad formálne uzavrela už v roku 1979. Americká maršalská služba na druhej strane plánuje nechať prípad otvorený do roku 2030, keď budú mať všetci muži viac ako 100 rokov. Podarilo sa Frankovi Morrisovi a bratom Englinovcom vďaka ich plánu hodného MacGyvera uniknúť, zmeniť si totožnosť a zaradiť sa do spoločnosti, alebo nikdy nevyviazli živí zo studených zradných vôd Pacifiku, posiatých veľkým bielým žralokom? Odpoveď je, že sa to pravdepodobne nikdy nedozvieme. Záhada pokračuje. Je ťažké predpovedať, čo sa dialo potom, čo sa trestanci v provizornej plti spustili na hladinu. Podarilo sa im dostať cez záliv až na Angel Island a potom prejsť cez priesmík Raccoon Pass do Marin County podľa plánu, alebo ich prevalcoval vietor a vlny. Mnoho ľudí vynaložilo veľké úsilie, aby preukázali, že muži mohli prežiť, no otázkou zostáva. Prežili? Stanovisko z vyšetrovania FBI na oficiálnej stránke inštitúcie tvrdí opak, a to z nasledujúcich dôvodov. Prechod cez záliv. Áno, fyzicky zdatní mladíci mohli preplávať takmer 2-kilometrový úsek z Alcatrazu na Angel Island, ale so silnými prúdmi a mrazivou vodou v zálive boli šance jednoznačne proti týmto mužom. Žiadna krádež. Podľa nášho väzenského informátora plán bol ukradnúť oblečenie a auto, ako náhle bude skupina na súši. Nikdy sme však neodhalili takéto krádeže, a to aj napriek tomu, že prípad bol vysoko mediálne exponovaný. Rodinné väzby. Ak mali utečenci finančnú pomoc od rodiny, nevieme to dokázať. zdalo sa nepravdepodobné, že by rodiny mali finančné prostriedky na poskytnutie tak veľkorysej podpory. Chýbajúci dôkaz. Za 17 rokov, čo sme na prípade pracovali, sa neobjavili žiadne dôveryhodné dôkazy, ktoré by naznačovali, že muži sú stále nažive, či už v USA, alebo v iných častiach sveta. A čo si myslíte vy? Dokázala trojica mužov prežiť svoj extraordinárny plán a podarilo sa im užiť si vytúženú slobodu? O túto tému sa v roku 2003 zaujímala aj známa televízna show Búrači mýtov, ktorí dôkladne preskúmali únikové možnosti a napodobnili všetky predpokladané okolnosti. Túto teóriu nedokázali potvrdiť ani vyvrátiť, no označili ju za uskutočniteľnú. Alcatraz je taktiež na zozname lovcov paranormálnych javov. Väzenie je považované za jedno z najstrašidelnejších miest v Spojených štátoch. Okrem toho, že sa do roku 1963, kedy ho navždy zavreli kvôli vysokým prevádzkovým nákladom, používalo ako väzenie, indiánske kmene, ktorým ostrov pôvodne patril, tvrdili, že je prenasledovaný zlými duchmi. Napríklad v cele 14D je dodnes cítiť akýsi zvláštny chlad, takmer 100 rokov potom, čo tam záhadne zomrel muž, ktorý kričal na ducha so žltými očami, ktorý sa ho mal pokúšať zabiť. Neskôr aj niektorí vystrašení dozorcovia potvrdzovali zjavenie tohto ducha. Jeden zo strážcov Národného parku na ostrove tvrdí, že z jednej z ciel počul tóny hrajúceho bendža. Spomedzi 36 utekajúcich väzňov počas 29-ročnej histórie väznice je bilancia nasledovná. 23 znova zajatých, 6 zastrelených, 2 utopení a zvyšný nezvestný. Pravdou je, že telá mužov sa nikdy nenašli a tým pádom nie je možné za prípadom urobiť definitívnu bodku. Najpreslávenejšia väznica tak dokázala nielen prísne strážiť nebezpečných zločincov, ale aj svoje tajomstvá. A ak sa ti náš podcast páči, budeme radi, ak nám dáš follow v aplikácii Toldo, podcast Nočná šichta. Nájdeš tu bonusové epizódy a nezverejnený materiál. Taktiež nás môžeš sledovať na Instagrame, profil Nočná šichta. Nájdeš tu fotky a rôzne doplnkové informácie k jednotlivým epizódam. Za podporu vopred ďakujeme.